Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Свабода ў турмах». Галоўная тэма праграмы Алены Струвы – атрыбуты і традыцыі беларускага турэмнага жыцця. І чытальная заля. Чарговая частка ўспамінаў былога старшыні Верховнага Савета Беларусі Станіслава Шушкевіча. Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Арменіі пацярпелы пры замаху кандыдат на прэзідэнта краіны Паруэр Айрыкян просіць перанесці выбары на 2 тыдні. Адпаведную заяву ён падаў у Канстытуцыйны суд. У прэсавай службе суду паведамілі, што просьба будзе разгледжаная цягам 4 дзён. Айрыкян адзначае, што знаходзячыся ў лекарні, ён страціў 10 дзён перад выбарчай агітацыі, што не спрыяла павышэнню яго на рэйтынгу сярод выбаршчыкаў. Замах на лідара партыі аб'яднання Нацыянальнае самавызначэнне быў учынены 31 студзеня. Ён атрымаў агнястрэльную рану ў плячо, пасля чаго меў аперацыю. Выбары ў Арменіі прызначаныя на 18 лютага. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі выказаў гатовасць да перамоваў са сваім палітычным праціўнікам прэм'ер-міністрам Бедзінам Іванішвілі. У заяве, якая з'явілася ў інтэрнэце, Саакашвілі прапануе прэм'еру, а таксама прадстаўнікам парламенцкай бальшыні ў панядзелак абмеркаваць шэраг пытанняў, у тым ліку звязаны з унясеннем паправак у канстытуцыю аб абмежаванні ўлады прэзідэнта. У мінулую пятніцу, калі будынка нацыянальнай бібліятэкі ў Тбілісі, дзе павінен быў выступіць Саакашвілі, удзельнікі акцыі пратэсту збілі некалькіх дэпутатаў ад апазіцыі. Прэм'ер Іванішвілі асудзіў тое, што адбылося, і прапанаваў прэзідэнту і парламенцкай апазіцыі сустрэцца і абмеркаваць усе праблемы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іране адзначаюць 34-ю гадавіну ісламскай рэвалюцыі. Паводле дадзеных афіцыйнага інфармацыйнага агенцтва, у Тэгеране і іншых гарадах краіны сотні тысяч людзей прынялі ўдзел у тысячах дэманстрацыяў. Маніфестанты скандавалі «Далоў ЗША» і «Смерць Ізраілю». Прэзідэнт Махмуд Ахмадзінаджад у сваёй святочнай прамове выказаў гатовасць пайсці на перамовы з Злучанымі Штатамі пры ўмове, што міжнародны супольнасць знізіць ціск на Іран у звязку з яго ядзернай праграмай. На днях духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што наўпроставыя перамовы з Вашынгтонам магчымыя толькі пасля адмены ўсіх санкцыяў супраць Тэгерану. На паўночным усходзе ЗША 9 чалавек загінулі ў выніку моцных снегападаў і ураганнага ветру. У пятніцу-суботу снежны ураган абрынуўся на тэрыторыю ад вялікіх азёраў аж да атлантычнага ўзбярэжжа. Выпала да 90 сантыметраў снегу. Амаль паўмільёна жыхароў 9 штатаў засталіся без святла. Спыніла працаваць АЭС у Масачусетсы. Былі адменены каля 6 тысяч авіярэйсаў. Да 30 мільёнаў вернікаў індуістаў сёння здзейсняюць рытуал абмывання ў водах святой ракі Ганг. Абрад здзейсняецца на поўначы Індыі, у ваколіцах гораду Алахабад, таксама святога для індуістаў месца. Сёння адзін з самых важных дзён індуісцкага рэлігійнага свята Кумбх Мела, масавага паломніцтва да святыняў. Вы слухалі